Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 27. septembar 2016. godine. A današnji dan svakako obeležile su dve konferencije za novinare održane u Beogradu, jedna povodom 25. međunarodne tribine kompozitora, a druga pred predstojeći 61. međunarodni sajam knjiga koji će se krajem oktobra održati u Beogradu. U današnjim kulturnim krugovima imaćemo i osvrt na 50. Bitef, naime na predstavu koja je prikazana sinoć u okviru glavnog programa Bitefa Urnebesna tema, a čućemo i kratak osvrt kritički na poljske i kineske predstave koje su na ovogodišnjem Bitefu. Kada je reč o pozorištu, čućemo i nešto kako se održava 23. međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici, takođe međunarodni festival, a potom ćemo se osvrnuti i na jedan koncert održan u okviru ciklusa Kolarče podijum kamerne muzike u nedelju 25. septembra. I to bi bio sadržaj prvog dela kulturnih krugova, a današnju filmoramu, tematski deo kulturnih krugova koji je posvećen filmu, priredila je Ana Vučković i tri su teme današnje filmorame. Na početku odmah, naravno, Bitef na filmu kao jedna vrsta pratećeg programa i ovogodišnjeg Bitefa, ali i prethodnih. Potom ćemo čuti nešto o festivalu italijanskog filma i govorit ćemo o dokumentarcu Rona Howarda o Beatlesima koji je od prošle nedelje na repertoaru beogradskih bioskopa.
Necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought old Goliath, who laid down and died. Little David was small, but oh my. Moses, he was found in a stream. Moses was found in a stream. From that babbling brook, he was pulled with a hook. Yeah, old Pharaoh's daughter, she's a dream. To heaven, don't snap for a seven. Live clean, don't have no faults. I take that gospel whenever it's possible, but always with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Lived 900 years. But who calls that living when no gal necessarily so. They tells all you children the devil, he's a villain, but it ain't necessarily so.
Danas je u Skupštini grada Beograda održana prva konferencija za novinare pred predstojeći 61. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Ovogodišnji sajam biće organizovan pod sloganom Knjige u ruke uz učešće više od 450 direktnih izlagača, među kojima je i više od 40 izlagača iz inostranstva. Događaj pratila i zabeležila Dragana Kovačević.
I ove godine na najposećenijem sajmu knjiga u regionu tradicionalno će učestvovati najveći domaći kao i brojni inostrani izdavači i pisci, a u okviru Beogradskog sajma knjiga biće dodeljene nagrade i ocenjena godišnja izdavačka produkcija u više kategorija. Zoran Avramović, predsednik odbora Međunarodnog sajma knjiga.
Sajam knjiga nije samo kulturni događaj. On to jeste na prvom mestu, ali sajam knjiga je jedan veliki društveni događaj u najširem smislu reči. To je mesto susretanja ljudi različitih profesija. To je također manifestacija obrazovanja, diplomatsko-političkih susreta, ekonomskih poslova itd. itd. Dakle, zalažem se za ovakvu definiciju sajma, da ne svodimo sajam knjiga samo na ono što je knjiga, nego na ono što je čitav društveni kontekst ove manifestacije. 61. sajam knjiga će se održati od 23. oktobra do 30. oktobra, a zemlja počasni gost je Republika Iran. Kao i svake godine, na sajmu će biti izložena produkcija izdavača, bit će raznih razgovora, bit će programa, susreta sa piscima, i ja bih podvukao jedno naše posebno zalaganje da ovi susreti i ovi programi koje organizuje sajam budu u znaku razmene mišljenja, razmene stavova, razmene ideje. Možemo kažemo da sadrže jedan blagi ton polemike, jednostavno to nam je potrebno da se sučele različita mišljenja i različita shvatanja.
Zemlja počasni gost ove godine je Republika Iran. Ambasador Republike Irana u Srbiji, Majid Fahim Pour, na današnjoj prvoj konferenciji za novinare govorio o saradnji Irana i Srbije u obrazovanju, izneo podatak da 1000 polaznika u Srbiji uči persijski jezik i usavršava se na Univerzitetu u Teheranu. Evo što je još dodao ambasador Irana.
Islamska revolucija u suštini je bila kulturna revolucija, dan danas je takva, i kao takva veliku pažnju pridaje kulturi. U kulturi knjiga predstavlja jedna od najvažnijih okosnica kulture za svaku zemlju.
Ataše za kulturu ambasade Republike Irana u Beogradu, dr. Mohsen Soleimani.
U tokom prethodnih godina, od kada kulturni centar u Beogradu radi, mi, kao što sam sada rekao, mi smo objavili preko 100 naslova prevedenih na srpski jezik. Kulturni centar će promovisati svoje 6 novih naslova za vreme trajanja Beogradskog sajma. Imaćemo 4 važne okrugla stola, o čemu ću ja govoriti. Jedan od tih okruglih stolova biće posvećena prevođenje srpskih književnih dela na persijski jezik, prevođenja persijskih književnih dela na srpski. Jedan od uporednih programa koje smo predvidjeli za ovu godinu u sklopu sajma knjige je festival iranskog filma u muzeju kinoteke, gde će prikazivati 6 iranskih novih iranskih filmova.
Beogradski sajam knjiga otvara se u nedelju 23. oktobra. Cena ulaznica je 250 dinara, a ulaznica za grupne posete 150 dinara. Da naglasim da se sajam otvara u nedelju od 10 sati, a naravno svečano otvaranje kao i uvek u 18 sati.
Slušate Kulturne krugove, a u Kulturnim krugovima idemo na jedan osvrt na Bitef. U okviru glavnog programa 50. Bitefa sinoć je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu prikazana predstava Urnebesna tama autora Wolframa Loca, mladog nemačkog autora. Izveli su je glumci Burg teatra iz Beča, a sa rediteljem je razgovarala Mira Knežević.
Dušan David Pažižek je reditelj komada Urnebesna tama Burg teatra iz Beča i moje prvo pitanje je bilo koja je veza između somalijskog vojnika, srpskog švercera i zapadnoevropskog vojnika. Pokušao sam da spojim različite ratove, svetove i probleme i pokušao sam da ih učinim razumljivim publici koja gleda komad i ono što radimo na sceni, da na neki način ponavljamo istu šemu načina ponašanja. Najvažnije mi je bilo da pokažem sebi, nekome ko sada živi privilegovan život, koliko brzo mogu da izgubim te privilegije. Možda je najvažnije što sam pokušao da kažem svetu sa ovim komadom je sledeće. Plašimo se promena, gubljenja onoga na što smo navikli. Plašimo se uplitanja u odnose sa migrantima, pokušavamo da budemo na distanci. Komad takođe govori o najvažnijem strahu, a to je da nešto delimo. To nismo u stanju, kao što nismo u stanju ni da komuniciramo sa ljudima iz oblasti trećeg sveta, koji nisu privilegovani kao mi. U ovom komadu nema mesta za stranca. Da li je to opšti svetski stav? Da li mi možemo da razumemo druge kulture uopšte? Nema mesta za stranca jer treći svet više ne postoji. Ne postoje nesvrstani, nema više privilegija koje smo imali od njih. Radeći puno poslednjih godina u zemljama nemačkog govornog područja, shvatio sam da smo mnogo izgubili zbog toga, da nismo u stanju da se povežemo sa tim ljudima kojima je zaista potrebna naša pomoć, ne možemo da komuniciramo sa njima, a oni samo pitaju jednostavna pitanja. To je razlog zbog koga ne možemo da rešimo problem izbjeglica, na primjer. Mi samo hoćemo da održimo naš standard života i na taj način mi te ljude trećeg sveta i migrante držimo podalje od nas. Da li mislite da je naša civilizacija stigla do posljednjeg stupnja samouništenja? Da li ste verovali da će Srbija ne tako davno biti u ratu? Ne, naravno. Da li ste mogli da pomislite da će Rusija vojno da interveniše u Ukrajini? Ne. Da li ste mogli da mislite da ćemo se ovako ponašati tokom migrantske krize? Opet, naravno ne. Ali sve se to dogodilo i mi doprinosimo tome stalno, našem samouništenju.
Self-destructing us, I think so.
Contemporary theater, does it represent a place of rebellion?
Da li savremeno pozorište pretenduje vrstu pobune protiv toga?
It should at least plant questions in the minds of its audience, of its spectators.
Treba bar da izazove pitanja kod gledalaca. Pozorište treba da bude mesto konfrontacija, da bude otvoreno. I sve dok je tako, ono pomaže da se otkriju problemi, da ona to učini, a onda nešto i promeni svojim delanjem. Ono je mesto socijalnog osveštavanja, tu se društvo okuplja, razgovara o problemima sa kojima se suočavamo. Ovo je savremeno pozorište u koje ja verujem, ne verujem u pozorište koje se legitimiše tako što probleme, priče, migrante dovede na scenu samo radi predstave. To mi je cinično. Trebalo bi da pokušamo da utičemo na svet posmatrača, da komuniciramo sa njima na veoma otvoren način, da ih slušamo. Ne treba da bude jednosmerno, nego dijalog. I to je nešto što savremeno pozorište može da uradi.
Contemporary theater in these days, in my opinion, could do.
A večeras u takmičarskom programu su dve predstave na sceni Atelja 212 sa Osećanje i Istorija mitraljeza autora i reditelja Mila Raoa u izvođenju članova Šaubine Am Liner Plus u 19.30 časova. U Domu omladine ambasador afričko-nemački komad sa pevanjem rediteljskog dua Gintersdorfer i Klansen takođe iz Berlina u 21.30. U U narednim minutima i dalje smo u okviru 50. Bitefa i slušamo kakve su bile prve dve predstave koje je publika imala prilike da vidi. Poljska predstava Kantor Downtown i kineska plesna predstava 6 i 7. O njima govori Ana Vučković.
Ovogodišnji jubilarni Bitef počeo je svečano, ali i neizbežnim povratkom u prošlost, iako je bitefovska publika uvek glavna novih pozorišnih tendencija. Ipak prošlost Bitefa je i dalje tako uzbudljiva, puna preokreta, anegdota, slučajnosti i dobrih namera, toliko da, makoliko da je srećan što ima priliku da mu danas prisustvuje, mladi gledalac ne može da ne oseti žal što nije osetio kontinuitet Bitefa u cijelom njegovom trajanju i što, na primjer, nije uživo gledao Einsteina na plaži Boba Wilsona, koji je na sebi svojstven način otvorio 50. Bitef. Fotografije koje i dalje titraju životom i iz kojih se preko platna na Svetogorsku ispred atelja 212 i u oči posmatrača preliva dramski naboj, tekstovi i novinska zapažanja viđena u holu RTS-a, plakati, savete i Slobodana Mašića koji pokazuju koliko smo bili na liniji sveta ili kad ispred, vratili su nas ili prvi put odveli u neke davne godine. Dan pre samog otvaranja održan je prolog, koji se osim izložbi i šetnje među i po galerijama sastoji od predstave Kantor Downtown, koja je suptilno i nežno uvela publiku sutrašnje otvaranje. Ova predstava autora Jolante Janiček, Joane Krakovske, Magde Mošijević i Viktora Rubina u produkciji pozorišta Teatr Polski Bigošć zamišljena je kao multimedijalna instalacija koja je prevashodno rekonstrukcija kultne predstave Mrtvi razred za koju je Tadeusz Kantor, slavni poljski reditelj, dobio Grand Prix na Bitefu 77. Samo referentan je Bitef, donosi nešto novo, selektovanjem ove predstave vraća nas u prošlost, podsjeća na tradiciju, ali je priziva novim sredstvima i tako stvara neki lep, dirljiv osjećaj prijatnosti, privrđenosti i kontinuiteta. Rekonstrukcija je kombinovana sa bogatim videomaterijalom, intervjuima sa poznatim i manje poznatim američkim umetnicima koji su bili deo njujorške avangardne scene iz 70. i 80. Njihove ispovesti i razmišljanja projektovani su na ekranima, pa postavka scene podsjeća na prodavnicu tehnike ili danas tako aktuelne call centre. A čini se da dvoje živih umetnika na sceni manipuliše tim već snimljenim razgovorima i daje im nova značenja prizivanjem različitih konteksta. Ekrani su na izgled hladni i mrtvi i često gledalac ima otpor ka njima u pozorištu. Ali ovde ti ekrani postaju zbog onoga što prikazuju poligon za intimnost i bliskost, potpuno suprotno od onoga što prvog trenutka predstave mislimo. Razlog što su tu ekrani je logičan. Nikako ne možete dovesti sve te ljude, neke od najvećih reditelja i glumaca današnjice, na jedno mesto, pa je ta tehnologičnost opravdana, ali svemu daje posebnu boju, dokumentarizam. Umetnici govore o Kantoru i njegovom uticaju na njih, razlikama, epohi, ali i o fundamentalnim pitanjima umetnosti pa i ljudskosti kao njene drage prethodnice. Problematizuje se pitanje genija, što je Kantor po mnogima bio. Živa glumica na sceni se pita da li iko, pa i genije, može da je maltretira i da li je ona sama autor, da li smo to svi mi. Ne samo što se u nizanju segmenata ispovesti pozorišnih i ličnih, tako različitih ponire duboko u istoriju pozorišnog stvaralaštva, već se promišlja i problematizuje položaj umetnika i umetnici, a zašto da ne i oni koji su to u širem smislu, takozvani obični gledaoci, bivaju ohrabreni ličnim iskustvima reditelja, na primjer La Mame i Living Theatre, koji su također morali nekada da rade užasne i dosadne poslove, ali su radili i ono što vole. Koliko i da li se mogu razdvojiti umetničke visine i plaćanje računa. I tu se nalazimo možda na najvažnijem čvorištu ove predstave, do pitanja identiteta, koji, ma šta radili, nosimo sa sobom. Umetnik je uvek umetnik, dok spava, dok riva pod. Mnogo pitanja, ključnih rečenica koje biste u onom mraku zapisali i zapamtili. Mudrosti o svetu, ne samo poslednjih 50 godina bitefovskih, nego od postanka sveta. Na taj postanak, na nešto iskonsko, davno izgubljeno, primalni ritam, podsjetila me prva slika u plesnoj predstavi 6 i 7, koreografa Tao Jea i plesnog pozorišta Tao iz Pekinga, koja je zvanično otvorila Bitef. Predstava je podeljena na dva čina. U prvom vidimo, dakle nazire se u pećinskom mraku, šest plesača koji oduševljavaju svojim damarima, gibkošću tela i strajnošću u repetitivnosti koja nije mehanička. da bismo u drugom činu videli 7 plesača u belom, na beloj podlozi. Sada veoma jasno, u igri Jina i Janga, što je jedno od mogućih tumačenja ove na pola rasečene lepe kriške vremena, koje provodimo u nekoj vrsti transa, polako gledajući njih, osvešćujući i svoje telo i nutrinu. Nutrinu je njihov pokret je proživljen unutra, a tek onda ospoljen, kao neki praj jezik, kao kod. Gotovo sve vreme predstave, bilo da je karavađovski mrak ili najbelje belo, imam utisak da je reč o nekom praj jeziku, o čudnom kodu koje smo i sami nekada davno znali. Paradoksalno, ovaj minimalistički plesni poduhvat u isto vreme umiruje i budi taj neki čudesni damar. U drugom činu plesači ispuštaju čudne zvuke, koji se, kako je reditelj rekao, stapaju sa zvucima koje proizvode gledaoci. Oni neobično liče na pčele, zvuče kao roj, što ponovo budi asocijaciju na nešto staro. Nije slučajno da se prav predak zove Bela pčela. Podizanje broja plesača sa 6 na 7 može se objasniti večitim usložnjavanjem sveta, koji je nakrcan idejama, kakofoničan, a opet, ako se dovoljno odmaknemo, mnogo toga iznenađujuće, spiritualno i jednostavno. A bitev je tek počeo.
Yeah.
23. Međunarodni festival pozorišta za decu koji je otvoren u Subotici u nedelju 25. septembra juče je bio u znaku dvodnevnog 8. Međunarodnog foruma za istraživanje pozorišne umetnosti za decu i mlade. Tema Mit u savremenom pozorištu za decu svakako je bila inspirativna za učesnike iz Indije, Nigerije, Meksika, Grčke, Indonezije i drugih zemalja koji su na festival došli o svom trošku i na taj način pokazali koliko je važna razmena iskustava, primene u praksi u cilju humanizacije detetove ličnosti. Slušamo Gordanu Đurđević koja prati festival u Subotici.
Životno iskustvo, iskustvo putovanja kroz sve uspone i padove, iskušenja i greške. I zamislite šta se može naučiti iz tog iskustva. Zatim zamislite kako to može učiniti život lepim i ispunjenim. A onda zamislite kako to može poslužiti za obrazovanje ne samo jedne, već više generacija. Basne, mitovi, mitologije, usmene dramske tradicije, pesništvo, sve to ima moralne pouke i vodilja su dečijem umu, a samim tim boljem čoveku i društvu. Ovo je samo jedna prosta formula koju ističe gošća iz Indije, Manasi Panđa Ragunandan, a o kojoj se kod nas često namerno iz neznanja ili intelektualne prepotentnosti ne vodi računa. Rezultati su zato porazni.
Children's theater is really very important, so it should be encouraged if it is not.
Pozorište za decu je veoma važno i njega treba ohrabriti ukoliko već nije.
Right now in India, the present situation is that the schools do encourage, just like elementary education.
Trenutna situacija u Indiji je takva da škole ohrabruju ovu vrstu pozorišta, pozorišta za decu, naročito tokom onog elementarnog, osnovnog obrazovanja, znači osnovne škole.
But probably the a little bit of good which is lost is that it's not presented in the local languages of India sometimes.
Ali ponekad dešava se da ne postoje takva pozorišta na lokalnim jezicima u Indiji, što malo celoj stvari oduzima značaj.
So, according to the current situation in India, if myth or mythology like Ramayana or a character like Krishna is to be done in its original language, it would have more charm than a translated version.
Recimo, ukoliko se radi o lokalnoj mitologiji, o likovima kao o ličnostima, kao što su Krišna, Rama, mnogo bi prihvatljivije i lepše bilo ukoliko bi se takve predstave izvodile na i tom lokalnom jeziku, nego ukoliko bi se, a to se radi, prevodili.
But at the same time, something is better than fully it to be lost. So, even if it is done in English or any other languages or the translated version, still it is done. So, I think that should be given more priority and encouragement than completely losing it.
Ali bolje i to nego da u potpunosti izgubimo takvu mitologiju i njeno predstavljanje kroz predstave za decu. Bolje da se znači takve predstave izvode i na engleskom ili prevede na neki drugi jezik kad već nemamo na lokalnom, jer moj stav je, ona to podlači, da bolje išta nego da u potpunosti to izgubimo.
Živimo u svetu spektakla koji oduzima pravo kritičkog promišljanja. Sve je površno, samim tim nijedna forma umetnosti nije odgovarajuća za takav svet.
Yes, it is very true. As we become modern, definitely there is a little less weightage given to the olden things. I do agree to that.
Da, ja se u potpunosti slažem s tim što ste rekli, slobodno ću prevesti, to je da, površnost. Sve više u stvari se gubi težina i značaja, sve više površnosti.
But fortunately in India, to some extent, I can probably proudly say it is not fully lost. Though the format is different, it is to some extent still saved compared to probably the other cultures, if I'm not wrong.
Ukoliko ne grešim, a mislim da ne grešim, u određenim delovima Indije, u drugom možda formatu, stvari su ipak sačuvane i uspeli smo da ih očuvamo. Ukoliko ne grešim, naravno.
Actually, I believe that arts should not be for any particular community.
Ja manje više verujem u to da umetnost ne bi trebala da bude ograničena ni na jednu zajednicu.
So then when it comes to a particular section of group of people, maybe the good way to look at it is at least that there's somebody who's maybe encouraging it or maybe keeping it alive. It's better to just look at the good side of it, but it should be global and it should be art to heart.
Umetnost bi trebala da bude globalni fenomen. Umetnost bi trebala da bude i da se obraća srcima ljudi. Znači, ukoliko govorimo i po na osobu, nekim zajednicama, grupama ljudi, onda i tu treba gledati na dobru stranu cele priče, na one koji ohrabruju umetnost.
I za kraj, samo da li to znači da su ovakvi festivali neophodni?
Of course, definitely, 100% yes, because, I mean, everybody in different parts of the corners of the world will have ideas, but you need to meet together to discuss it, and like-minded people meeting together can create just amazing wonders, mm-hmm. So yes.
Svakako, 100%, ovo je neophodnost, jer ljudi na raznim stranama sveta mogu da dođu do različitih ideja, koncepata, da misle razne stvari, ali ljudi koji su otvorenog duha treba da se sretnu, susretnu zajedno i da sve to razmene. Jedino onda to dobija svoj smisao i zato je ovo 100% neophodnost.
Slušate Kulturne krugove, a u Kulturnim krugovima sada malo i o muzici. U Udruženju kompozitora Srbije održana je konferencija za novinare povodom 25. Međunarodne tribine kompozitora i slušamo prilog Nikole Pejčinovića.
Na konferenciji su govorili predsjednik Udruženja kompozitora Srbije Ivana Trišić, kompozitor i dobitnik Mokranjčeve nagrade Srđan Hofman i selektor festivala Branka Popović. Ona navodi da će ovogodišnja tribina kompozitora ugostiti autore iz ukupno 18 zemalja, koji će se na manifestaciji predstaviti sa 48 dela.
Čini mi se da ove godine je bilo izuzetno veliko interesovanje za konkurs koji smo raspisali. Stiglo je preko 600 partitura. U selekciji je ušlo 48. Prijave su stizale, znači, iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Velike Britanije, iz Poljske, iz Italije, iz Austrije, Mađarske. 48 kompozicija koje će biti izvedene tokom 6 festivalskih dana i u okviru 8 koncerata, a još dodatnih 6 kompozicija čućemo na koncertu izraelskog ansambla koji će takođe biti deo tribine. U fokusu ove godine, znači pored neke najnovije produkcije, malo teže se je stavljeno na virtuozne kompozicije koje su pisane za solo instrumente. Ove godine smo izabrali da to budu klarinet, klavir, truba, gitara i kontrabas. Te solo kompozicije su ili namenjene baš solo instrumentu, ili solo instrumentu uz elektroniku, ili solo instrumentu uz pratnju gudičkog orkestra. Tu smo izabrali, znači, kompozicije koje su nastale u protekle 3 godine. Pored tih, znači da kažem najnovijih ostvarenja, u program smo uvrstili i nekoliko repertoarskih, da tako nazovem, kompozicija, odnosno dela koje su pisane za ove instrumente i koje su izuzetno važne i ušle su kao deo repertoara ovih instrumenta, a nastala su u drugoj polovini 20. veka i nagovestile su u stvari i promenila tretman ovih instrumenta, u njima su istraživane nove tehnike, sad kažem, te nove tehnike pokrenule su naravno i stvaranje nove zvučnosti, što je uticalo na stvaranje novih kompozicionih praksi, znači nešto što u stvari obeležilo ovaj trenutak, pa smo se nekako osvrnuli malo i na ono što je bilo. Pre toga, a kažem, ta dela kod nas, neka od njih uopšte nisu izvođena. Među tim delima su sekvenca 10 za trubu Lučana Berija, Terb Janis Aksenakisa za solo kontrabas, koji mislim da nikad nije izvedena kod nas, sonata za gitaru Lea Brauera, zatim tu je i kompozicija našeg kompozitora Petra Ozgijana za mimo. I tu je 12 notacija za klavir, to je jedna od ranih dela Pierre Bouleza, koji je jedna ogromna figura koja je oblikovala način mišljenja u 20. veku, uticala je znači, i na ovaj početak 21. veka i kao kompozitor i kao dirigenta koji je ove godine preminuo, pa smo poželjeli da je to bude nešto što ćemo podsjetiti na njega i na tom festivalu našem koji je posvećen savremenoj muzici. Tu će naravno biti i kompozicije koje su posvećene kamernim sastavima, znači u ovom slučaju to su bili trija i okteti, i gudičkom orkestru, i u tom smislu to će nam interpretirati ansambl za novu muziku Gradilište, zatim ansambl Isidore Žebeljan, Budače Svetog Đorđa i pored njih još mnogi naši vrsni muzičari od kojih su mnogi članovi Beogradske filharmonije, a dirigovaće Rade Pečić i Ivan Marković. Nadovezuje se na ovu priču o ovim solističkim kompozicijama i jeste i koncert za orgulje, to će nam izvesti Ivan Božičević, koji će takođe pored dela i selekcije izvesti i kompozicije Filipa Glasa, Đeđa Ligetija, Arva Perta i Sofije Gubajdulin.
Ovogodišnja manifestacija održava se od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije i katedrali Blažene Device Marije, a ulaz na sve koncerte je slobodan.
okviru ciklusa koncerata Kolarče podijum kamerne muzike u nedelju 25. septembra publika je bila u prilici da sluša kompozicije domaćih autora Miroljuba Aranđelovića Rasinskog, Aleksandra Vujića i Maje Leru Obradović, koja je ovom prilikom premijerno predstavila dva nova ostvarenja. Slušamo prikaz Tamare Maljković.
Nedeljni promenadni koncert u Kolarčevoj zadužbini je okupio sjajne umetnike soprana Sanju Andrić, baritona Svetozara Vujića, violončelistu Aleksandra Latkovića i pijaniskinju Dobrilu Miljkovića, sve oko ideje naše kompozitorke i gitaristkinje Maje Leru Obradović. Naime, ova srpska umetnica koja već dugi niz godina živi i radi u Švajcarskoj, odlučila je da priredi koncert na kojem bi predstavila svoje ostvarenja za glas, violončelo i gitaru, ali i zanimljiva ostvarenja drugih srpskih autora koje uključuju slične sastave. Tako smo uz pet njenih kompozicija bili u prilici da čujemo i po dve kompozicije Miroljuba Aranđelovića Rasinskog i Aleksandra Vujića. Stilski gotovo čitav program je bio negde na granici klasične i popularne muzike sa prijatnom kombinacijom glasa uz pratnju gitare, što je i privuklo veliki broj slušalaca u Kolarčevu zadužbinu. Dobrom utisku naročito su doprineli vokalni solisti Tanja Andrijić i Svetozar Vujić svojim upečatljivim, duhovitim i karakternim interpretacijama. Odličnu kombinaciju dobre glume i tehnički perfektnog izvođenja, ironično duhovitih pesama Aleksandra Vujića, doneo nam je bariton Svetozar Vujić, koji je te svoje kvalitete pokazao i u kompozicijama Maje Leru Obradović, koje su činili centralni deo koncerta. Za ovu priliku Maje Leru je odlučila da publici predstavi i dve nove kompozicije o kojima nam je rekla.
Nova kompozicija Trio, koji se zove Pesma bez reči ili Vokaliza, ona je jedna veoma, da kažem, romantična pesma. I to je za glas bez reči, zato se zove Vokaliza. I to je u stvari inspiracija u jednom trenutku gde je, sam imala utisak da neki način sve nestaje oko mene. Svako ima svoju životnu priču. U tom trenutku moj partner je bio u Engleskoj i bukvalno je bila neka introspekcija, neka sećanja i neka divna osjećanja koja su već bila kroz maglu. I to je ta muško-ženska priča, znači čelo, glas bez reči, rekla bi neki način molitva bez reči, zato što svako može svoje reči da stavi u sto, a gitara ih spaja. To je, znači, ta premijerno izvođenje Vokaliza, a Bazar četiri vetra. To je komponovano baš za ovaj koncert, pošto za sve soliste, da svi nastupe na sceni, znači trebao da budu bariton, soprano, čelo, klavir i gitara, a treba bude jedna vesela tačka na kraju koncerta da se završi ovako veselo. I u stvari priča je da pre dosta godina sam komponovala u Francuskoj jednu bajku za decu koja se zvala Nik i kineski imperator. I to bila knjiga, izdanje i predstava, imala dosta uspeha. I sa autorom priče smo trebali da imamo drugi toma te bajke nastavaka, samo što je ispalo da nismo mogli to da dovršimo. I u tome je bio jedan lik koji je bio jedan prodavac, jedan prevarant, iz kojeg smo rekli napravit ćemo ovako i onako, nikad nismo napravili. I leto sam rekla, sada imam baritona, imam soprano da odgovaram sve elemente, imam veselu tačku, što znači napisala sam konačno posle toliko godina taj Bazar četiri vetra, tu numeru i takođe i reči za tu numeru, pošto je bilo žar bez reči, što znači to mi je premijerno da sam i reči za tekst napravila.
Kompozicije Maje Leru Obradović donele su nam zanimljive kombinacije španskih melodija i ritmova sa elementima srpskog folklora, a nakon premijernog izvođenja u Beogradu u planu je i predstavljanje novih Majinih dela na festivalu u Ženevi. If the night turned cold and the stars looked down and you'd hug yourself on the cold, cold ground, you wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be?
It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both. Did I feel unsure? Some would say I should let you go your way. You only make me cry. But if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me.
Knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655 2735.
hoda pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Otvaranje Art Link festivala. Simfonijski orkestar RTS-a, solista Agata Šimčevska, violina, Poljska, dirigent Lukaš Pohunek, Slovačka, program Bruh, violinski koncert, Šuman, četvrta simfonija i premijerno Sušon Simfonijeta Rustika. Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Tebe. Najnovije izdanja, Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, Dobre pesme, Muzički nadprosek, u prodaji, vaš PGP RTS.
Eko.
Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro i studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro. Želi vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Novi jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Od 3. oktobra, jutarnji program za celu Srbiju.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Današnju filmoramu koju je pripremila naša koleginica Ana Vučković počećemo naravno bitefom i to o tome kako izgleda bitev na filmu. Pored ovoga, dakle, još dve teme u današnjoj Filmorami. Čućete i glumicu Nevenu Šarčević, koja iz jednog drugačijeg ugla govori o festivalu italijanskog filma i svom učešću u okviru ovog festivala, a čućemo i kakav je najnoviji dokumentarac Rona Howarda, The Beatles Say Days a Week, godine Beatlemanije, koji je od prošle nedelje u srpskim bioskopima. Bitev traje već pola veka, samo malo kraće, 40 godina. U svom pratećem programu sadrži i bitev na filmu. Program nastao sa namerom da se iskoriste prednosti novih tehnologija i zabeleži teatarski moment za večnost. Ove godine ćemo tako imati prilike da u kinoteci u Kosovskoj ulici gledamo Richarda III. Ljubiše Ristića, Mrtvi razred Tadeuša Kantora, malog građana Georgija Aleksandrovića Tovstonogova, ali i stare hronike bitefa. Za današnju Filmoramu govori i dugogodišnja urednica ovog programa Vera Konjović, koja je sa Anom Vučković podelila svoje sećanje na same početke festivala, žal zbog toga što snimci nekih kultnih predstava nisu sačuvani, ali i radost koju osjeća pred svaki početak bitefa.
Vera, svaki put pred bitef postoji to neko uzbuđenje i ljudi jedva čekaju da vide nove predstave, da vide te tendencije, ne samo evropske, već kuda se kreće svetsko pozorište. U tim trenucima neki od njih ipak požele da pogledaju i nešto filmske građe ili snimljenih predstava. Pa vi kao neko ko je osmislio ovogodišnji, i ne samo ovogodišnji, ali pričamo o programu ove godine, dakle 50. bitefa, program bitef na filmu, šta nam možete reći, koje su vam bile smernice?
Pa evo, to je moj 40. bitef na filmu i naravno da se ja uvek na neki način nadovezujem na glavni program. Bilo tematski, bilo što biram priloge koji su vezani za autore bitefa, bilo pisce, bilo reditelje. Ove godine, kad sam se osvestila da je to pola veka festivala, prvi put sam relativno brzo napravila plan šta hoću, odnosno šta bi bilo dobro. Smislila sam da bi bilo zgodno da ovim novim generacijama koje sada dolaze na bitev, prikažemo ono što nas je na početku samog bitefa uzbuđivalo, šta smo gledali, šta smo voleli, nismo voleli, uglavnom smo voleli.
Šta smo kritikovali?
Puno toga smo kritikovali, ali je kritika brzo uminula, to mogu slobodno da kažem, zato što je ono što je najviše izazvalo gledaoce u negativnom smislu kroz nekoliko godina bilo vrlo popularno, tako da recimo Bob Wilson, koji je bio recimo 10. bitefu sa svojim Einsteinom na plaži, sa koga su malte ne više od polovine pobegli, ali to je inače traje 4 sata, ja sam ostala do kraja, izašli smo do duše 2-3 puta kao napustit ćemo, međutim to nas je beskrajno privlačilo i vraćali smo se uvek nazad. 3-4 godine kasnije, to je bila takva hajka kada sam ja napravila program Boba Wilsona, to su svi hteli da vide, to nije moglo da se uđe u salu, znači da se bitev jako brzo menjao. Da smo vrlo brzo promenuli mišljenje i voleli ono što u početku nismo voleli. A bitev na filmu ove godine, kao što sam rekla, šta 50 godina, pola veka, ajde da pokažemo nešto što nas je oduševilo, što nam je bilo važno i što je u stvari ostalo kao nasleđe za buduće generacije, što je promenilo čak na neki način pozorište, ne samo kod nas, nego u svetu. Počela sam, naravno, vrlo ambiciozno i ono što mi je prvo palo na pamet da moram da prikažem, da moram da nabavim Grand Prix prvoga festivala. Nažalost, to nije bilo moguće, jer Žig Grotovski, njegov postojani princ, nije snimljen. Ali sam imala sreće da sam uspela da dođem do drugog Grand Prix-a, znači sledeće godine na drugom bitefu Grand Prix-a dobio Georgij Topstonogov, Malograđani. To sam uspjela da dobijem, doduše skraćenu malo verziju, jer komad, mi smo sedeli preko četiri sata u pozorištu, bili smo fascinirani tim tom predstavom. Lenj Film je srećom to snimio, doduše skratio je na 2,5 sata. To je jedna izuzetno dobro režirana i izuzetno dobro igrana predstava. I onda sam počela da tražim dalje Grand Prijeve da bih saznala da mnogo toga nije snimljeno ili da su mnogi snimci uništeni ili izgubljeni. Kada sam završila izbor i kada sam pogledala listu, videla sam da, krenula sam naravno sa nekim svojim ljubavima, da sam tu ljubav i ostvarila. Sve ono što je bilo, što je na bitak na filmu ove godine, je i nešto što je meni vrlo priraslo za srce. Tako da je tu Ričard III, Ljubiša Ristića, jer sam ja htela da ipak neko i od naših autora koji je dobio Grand Prix bude na festivalu. Nažalost, Plešini veseli dani i Trlihinova smrt nije sačuvana. Ričarda III se sećam kao predstave koja nas je fascinirala, to je bilo na Kalemegdanu, noć, baklje, glumci koji trče, mi trčimo za njima, to je bila zaista, bio jedan doživljaj veliki, tako da sam bila vrlo srećna što je konačno nešto sačuvano. Jer njegov Hamlet, do koga mi je isto tako bilo stalo, to mi je bilo čak prvi izbor, doduše nije bio Grand Prix, nije sačuvan. Vrlo je prirodno bilo, mislim, samo po sebi se nametnulo da opet potražim Kantora, umrlu Klasu Kantorovu, koju je snimio Vajda i koju sam kao urednica bitaka na filmu prikazala one godine kada je Kantorova umrla Klasa i igrana na Velikom Bitefu, u isto vreme je igran i snimak Vajdin, pozorišne predstave koju snimio Vajda. Moram još da kažem da je Vajda, koji je inače isto bio jedan od autora Bitefa i dobio je isto dobitnik Grand Prix-a, izjavio povodom umrle Klase Kantorove da on svoje pozorišne predstave nikad ne snima, ali da hoće da snimi Kantora i da je taj komad gledao 4 puta, što je izuzetan kompliment, naravno, jednog velikog svetskog umetnika koji daje drugom jednom velikom svetskom umetniku. Na kraju sam uspela da dobijem jedan komad do koga mi je bilo veoma stalo, pre svega iz umetničkih razloga, jer je zaista kvalitetna jedna predstava, jedan Grand Prix vrlo zasluženi, međutim ja se za autorku toga komada vezujem i na drugi način. To je Saša Valc, koja je 2000. godine, kada nisu baš svi hteli da dođu u Beograd, došla. Ona se tek bila porodila, ona je došla sa bebom i sa svojim mužem koji je poznati producent i zajedno sa nama je šetala po ulicama, tako da je to na neki način bila, taj komad je imao svoju umetničku, ali i svoju vrlo privatnu emocionalni dodatak. Nisam htela da se ne zahvalim na neki način Miri Trajlović, od koje je sve počelo i bez koje ničeg ne bi bilo. I zahvaljujući Bojani Andrić i televiziji Beograd, dobila sam jedan divan intervju koji je vodio negde, valjda skoro poslednji intervju koji je s njom vodio Felix Pašić, i gde ona priča o sebi, o svom dobu, o pozorištu Atelje i naravno i o Bitefu. Vrlo sam zadovoljna i što sam uzela jednu hroniku Bitefa, jer hronika je pratila Bitef od samoga početka. I prema tome mislim da treba da i ona bude sastavni deo jednog programa kao što je Bitef na filmu, koji je posveđen 50. godišnjici, odnosno 40. godišnjici festivala.
Hronika uvek pokazuje tu dinamiku festivala i šta se sve događalo u okviru jednog dana, a svaki dan na Bitefu je i više nego uzbudljiv. Kakav je vaš odnos prema snimljenom pozorištu? Dakle, i to treba režirati. Treba biti umešan reditelj kada snimate pozorište. Kakve su predstave koje ćemo uspeti da vidimo na Bitefu na filmu? Kako su one režirane?
Malograđani, tri predstave su profesionalno rađene, a Richard III je rađen na predstavi, jeli, ovaj, prenos u stvari. Umrla klasa je Vajda, to je već samo po sebi nešto znači. Telo je vrlo lepo, vrlo profesionalno snimljeno, a Malograđane je radila filmska produkcija iz Len Film, iz tadašnjeg, jeli, Lenjingrada, sadašnjeg Petrograda. A ako me pitate šta znači jedan snimak pozorišta, da vam citiram onda Jovana Čirilova, koji nikada nije dozvoljavao da i nikad nije hteo da bira predstavu sa videa ili sa snimka, nego uvek živa. Živa predstava je živa predstava, to su dve potpuno različite stvari, ali šta bi bilo da mi ne možemo da snimimo neku predstavu, ne bi imali nikakvu informaciju o toj predstavi, ne bi ništa znali o toj predstavi.
I neko ko je mlađi ne bi mogao da zna,
ne bi
šta,
mogao
se
da zna šta se to desilo, zašto se desilo. Jeste da da snimak oduzima neku dimenziju, ipak jednu od dimenzija tom komadu, ali nalazim da je dragocena informacija, tako da je, ja kad kažem da sam se vrlo razočarala što neke stvari nisu sačuvane, to je dokaz koliko je to velika šteta što čak i tako, ajde da kažemo kusom, a da nije kuso, jeli, jedna informacija ne postoji.
Šta vama znači Bitef? Vi toliko godina uređujete ovaj program, deo ste Bitefa toliko dugo. Da li postoji, da li želite za naše slušalce da izdvojite jedan moment ili jednu predstavu? Pomenuli ste igranje na Kalemegdanu i učestvovanje gledaoca i neke potpuno nove momente koje su pozorišni autori uvodili, koji su se pred nama otvarali, odnosno pred vama koji ste na sreću mogli da tome prisustvujete i lično. Šta očekujete od ovog Bitefa sada i možete li da se prisetite tako nekog magičnog momenta iz prošlosti?
Pa znate šta, na početku Bitefa uvek očekujete najviše, radujete mu se, ali moram da kažem da sam jako se bavim i prevođenjem komada, ali u isto vreme kontrolišem, odnosno određujem ostale prevodioce za komade za sve produkcije u Bitefu. Ja sve pogledam na DVD-u ili, ne znam, pošalju link ili tako dalje. Svejedno koliko dugo idem u pozorište od detinjstva, ja kad pogledam DVD mogu užasno da se prevarim. Nekoliko puta sam mislila da je nešto prelepo i kad sam odišla bila sam razočarana. Međutim, sam par puta onako umorna na Bitefu, već više ne mogu. Mislim, ja sam umorna kad počinjem Bitef. Nešto što sam gledala na DVD-u sam mislila pa vas mogu to i da preskočim, da odspavam jednu noć. Ispalo je da sam pogrešila, da sam morala to da vidim. Znači, to vara, znate. To poprilično vara. A što se tiče predstava, ako me pitate šta je na mene ostavilo utisak i koje predstave pamtim, suviše je dugačak spisak da bi ja vama sada to izdeklamovala, ali u svakom slučaju ima predstava koje smatram da ih nisam videla, da bi jako mnogo izgubila. Tu su predstave La Mame, pre svega njene Trojanke, to je Šerban radio. Tu je Peter Brook i taj nesrećni san letne noći koji nije snimljen, koji ne postoji. To je možda stvarno jedna od najlepših predstava ikada pravljena.
o kojoj neki od nas samo mogu da čitaju.
Da, možete da čitate, nažalost, ali ja mogu da vam kažem da dan danas kad se setim, to je igralo u Narodnom pozorištu, ja se sećam da sam sedela, sećam se gde sam sedela, kako sam sedela, sećam se svakog trenutka. Recimo ti malo građani koje ove godine isto su na Beautiful na filmu, to je bila predstava preko 4 sata, to se niko nije pomako. Znate, to već puno znači, nemate ono meškoljenje publike i tako dalje. Lindsay Kemp sa svim svojim, on je tri njegove produkcije su bile na Bitefu, to je bilo isto San letnje noći kao i Bruk. To su bili zaista momenti koji su ostali u meni i koji, bez kojih bi ja mislim zaista bila siromašnija na neki način. Tu je Efrosove predstave su bile prelepe, recimo Don Juan ili Ljubimov sa svojim Hamletom, ali nisu sačuvane. Nisu sačuvane. Peter Stein sa Gorkim i na letovanju i sa mnogim drugim, on je nekoliko puta bio na Bitefu. Znate, to su predstave koje su davno igrane, ali koje su vrlo žive i koje ja pamtim veoma dobro, čak i detalje. Ili Otac, recimo, Strindbergov, Kremerov, nemačka jedna predstava koja je bila lepa. Bio je Bergman ovde, ali pamtim i Boba Wilsona koji ja sam vam rekla, ja sam 2-3 puta izašla, prosto vi se nisam mogla, ta muzika glasova koja je bila užasno, užasno glasna, ona je prosto vas izbacivala sa sedišta, tako da ste se umorili.
Čak i fiziološki iscrpljujući.
Jeste, čak i to i tako, ali kako smo izašli, tako smo se vratili nazad. Znate, to privlači, to je nešto čarobno. Takvih je predstava bilo veoma mnogo.
A sada, pošto se vraćate u prošlost i birate ono najbolje što je sačuvano, da li vam se sviđa pozorište sada, iako je pozorište sada
drugačije
i disperzivno i toliko je stilski različito da možemo pričati o potpuno različitim pravcima, ali šta vam se sada dopada u pozorištu?
Pa dopada mi se, mislim, ja sam pozorišni čovek, ja sam bila i udata za pozorišnog reditelja, ja sam kao dete obožavala pozorište i ne bih baš mogla mnogo da živim bez pozorišta. Nešto mi se sviđa, nešto mi se ne sviđa, kao u ostalom svakom, nešto nalazim da je jako dobro, znate šta, to sve zavisi od samog teksta, naravno, od reditelja, od glumaca. Vi od ni od čega možete napraviti veliku stvar. I ja nemam ništa protiv modernog pozorišta, iako ga neki ne vole.
Ovi dani koji dolaze upravo će biti prilika i da zavirimo u prošlost, da se vratimo, ali da vidimo šta su nove pozorišne tendencije na 50. Bitefu. Hvala vam na ovom razgovoru.
Volim i drugi put. We'll be right back.
Pored revije ostvarenja savremenog italijanskog filma u okviru festivala italijanskog filma u Beogradu su prvi put organizovani poslovni susreti visokih predstavnika sedme umetnosti iz Italije sa kolegama iz Srbije, a cilj je uspostavljanje bliže saradnje dve zemlje u oblasti filma. Za Filmoramu govori i mlada glumica Nevena Šarčević, koja je i pre potpisivanja svih ovih formalnih protokola bila spona naše dve kulture. Sa njom je razgovarala Ana Vučković.
S obzirom da sam paralelno studirala glumu i filološki jezik italijanski, koji mi je izuzetno pomogao sa stipendijama, sa tri poznate stipendije koje sam i dobila u Italiji, razvila sam saradnju sa italijanskim produkcijskim kućama kao i rediteljima, sada sa izuzetno poznatim Rosario Enrico, koji će snimati film koji je već poznat po tome što je snimao sa Nicole Kidman i Sharon Stone. Tako da sam razvila saradnju sa srpskim produkcijskim kućama i italijanskim.
Kada to započe? Tamo i kako zapravo izgleda na nekom primjeru tvoje godine? Koliko si tamo, koliko si ovdje i kako to postižeš?
Duže sam boravila 2015. skoro cele, obišla sam znači Milano, Garnjano, Napoljo. Tu sam ostvarila dobre kontakte, a postižem tako zato što želim me i prosto je to lepo. Nosi me cela ta priča i uživam u tome. Dok god budem mogla to da radim, ja ću raditi i neće mi predstavljati problem.
Ako govorimo o konkretnim projektima, filmovima koje si radila, šta možeš da izdvojiš od onoga što si radila?
Još uvek mi je sveža uloga u seriji Sinđelić. Sinđelić je remake Seranovih. Po povratku iz Italije dobila sam ulogu Lepe Ive iz Beča, koja govori nemački. Vraćam se iz Italije i morala sam da učim nemački, germanski dijalekat, tako da je to bilo vrlo primamljivo posle boravka u Italiji i saradnje sa italijanskim koprodukcijama.
Koliko te prati to, pošto si naučila jedan jezik, glumiš i na tom jeziku, koliko će ti sada, pošto znaju da si kadra da naučiš jezike, davati upravo takve uloge?
Pa to mi je baš zanimljivo i neka mi daju neprestano takve uloge što se mene tiče. Govorila sam i francuski u gimnaziji, ne bi mi bilo teško da ga obnovim. Kadra sam i za ruski, tako da uglavnom, eto, nemački, italijanski, ruski, francuski, naravno engleski, su moji jezici sa kojima mogu da funkcionišem. Ali smatram da posle učenja tolikih jezika svaki bi mi dobro došao i bio bi mi izazov.
A šta je sa srpskim? Koliko si, evo, dobijala uloga, pomenula si ulogu u Sinđelićima, koja je opet bila ta neka vrsta izazova i za učenje nekog novog dijalekta i jezika. Šta je sa glumom na srpskom?
A ona se jako lepo razvija. Svakako meni je najbitnije da napravim karijeru u svojoj zemlji i te uloge koje sam ja radila i nove serije koje tek dolaze, a to sam rekla da već u medijima da samo pričamo o izmontiranim stvarima, nekako se, znate, plašim da pričam o onima koji još nisu u projekciji ili nisu izmontirane, ali svakako to ide dobrim jednim tokom. Snimam još jednu seriju gde sam pevačica, evo to ću vam malo samo otkriti koliko da imate ekskluzivu. I tu, na primjer, učim novu veštinu. Svakako ja na akademiji sam imala predmet tehniku glasa, ali za ovu ulogu sam i takako morala da uzimam časove pevanja. Tako da su sve to novi izazovi. I verovatno me sve to drži, sve nove stvari koje učite, one vas čine srećnim, bogatim i jednostavno prolepšaju vas.
Da.
Pored silnih tih lepih stvari, vi zaista postajete lepi.
A to jeste i to se možda ne vidi na radiju, možda se čuje da je neko lep zato što je srećan, ali ćemo reći slušalcima da je reč o lepoj mladoj glumici. Reci mi nešto o svom školovanju i u čiju si klasi završila i kakva je bila tvoja klasa. Kako u stvari pamtiš školovanje? Jer neki glumci školovanje pamte kao moment kada su naučili neku veštinu ili nauče po druženju, sećaju se tome po nekim lepim stvarima ili po teškim?
Svakako. Akademiju bih mogla, evo reći ću vam, ponovo da upišem i da radim sve te vežbe ponovo. Obožavala sam predmete i tehniku glasa i glumu i scenski pokret, to jest balet. Zaista sam uživala u tim predmetima, pa i dikciji. I svakako bih mogla da prođem ponovo kroz tu mašineriju. Svakako bilo je i teških momenata, jer ste neprestano sa istim ljudima po 12 sati, ali i predivnih druženja posle 11-12 uveče, kada jednostavno vraćate se kući, kupite neki sok i vraćate se kući uz taj sok i niko ne shvata da mi nismo zapravo pijani, mi smo samo jedni glumci koji se jako dobro zabavljaju. I to je, na primjer, interesantno da kažem, da moja klasa je uvek znala lepo da se zabavlja, smeje i da pravi razne zabave bez bilo čega. I vrlo smo bili disciplinovani u klasi Olivere Ježine, to je njena poslednja klasa.
Opet jedna velika glumica koju pamtimo po tim super ulogama sa početka 80-ih najviše, zapravo iz 80-ih. Lepe glumice.
E, baš tako. Meni je drago da sam dobila jednu takvu profesorku koja me je, da kažem, žestoko naučila ovom poslu i na tome sam joj izuzetno zahvalna, zato što sada kada odem u Italiju ja tek vidim koliko sam naučila. Znate, tamo nemate nikog svog, ono ste što jeste, imate sebe, svoje talente i ono što ste naučili. Nemate tu ni sestru, ni rođaka, ni brata da vas pogura. Tako da sve ono što sam naučila na akademiji jako, jako dobro mi služi. I meni je drago što sam se ja tu na neki svoj način izborila i u srpskoj, italijanskoj produkciji, a to će se tek videti, da kažem, u bliskoj budućnosti sama.
A kako bi mogla, pošto si snimala i ovde i tamo, kako bi mogla da uporediš i da li bi mogla da uporediš uslove u kojima se radi i odnos filmskih profesionalaca prema tome što rade na setu?
Svakako da mogu da uporedim, i te kako. Ono što se razlikuje, moram priznati, da vas tamo dočekaju u Italiji. Ja konkretno sarađujem sa Italijom. Naprimer, Katarina Radivojević je dosta zastupljena u Los Angelesu i New Yorku je radila. Hoću da kažem da ja poznajem ovu vrstu produkcije, znači italijansku, za sada, što ne znači da mi vrata neće biti otvorena i za neke druge veće svetske produkcije. Tu jeste jedna velika razlika i meni je žao, naravno, što je tako. Odnose se prema vama sa poštovanjem. Ako su vas već izabrali, oni vas smatraju da ste izabrani i tako se i ponašaju. Imate jedan lep pristup sa producentima, sa rediteljima. Naravno, i ovde je bilo lepih saradnji, ali je bilo, naravno, po našem srpskom mentalitetu i otežavajućih okolnosti. I to će se verovatno vremenom promeniti. Zašto? Zato što polako u Srbiju ulaze i druge produkcije koje pokazuju svoj način rada.
I neke stvari nisu ni dozvoljene, ni normalne. A ako vam dođe nekoliko ljudi odande koji znaju da rade svoj posao, oni će nametnuti taj model ponašanja i ovde.
Pa baš tako, polako nameću, ali oni to veoma suptilno rade i sviđa mi se što se naši reditelji, naše produkcije gledaju na svetske. I to se zaista osjeća. Imala sam priliku da radim Smrdljivu bajku sa Miroslavom Momčilovićem i veliki Žarko Laušević. Zaista, bilo mi je zadovoljstvo.
Zaista je jedan mogu bi se reći netipičan, ali za Miroslava Momčilovića očekivan film, jer je on prosto sebe odredi u tom smislu da pravi filmove koji uvek su i duhoviti i zanimljivi i citirani. Rečenice i replike su citirane, ali to su uvek filmove koji imaju dušu.
Apsolutno, toliko kreativni su njegovi filmovi i za pamćenje. Ja nekako uvek moram priznati upadnem na kraju nekog filma, tako sam i kao klinka upala na kraju samog snimanja Charleston za ognjenku, gde ja uvek pričam kako mi je on najbitniji. Mislim, ja sam snimila i neke mnogo veće stvari, ali za taj kadar u Charleston za ognjenku ja govorim da je zapravo za mene najveći. I tu sam videla naravno sve naše sada velike glumice i veliku Oliveru Katarinu i to je meni bilo zaista bitno. Isto tako nekako se čudom dešava da ja sve na kraju nekog filma upadam, pa tako sam i upadala i u Smrdljivu bajku na kraju samog filma, a isto tako i u Sinđeliće. Ali je sve to nekako došla sam kao neka trešnja na šlag.
Super, ja se nadam da će na tvojoj movie database stranici jednog dana kada budeš diva glumišta pisati, prva scena koju ikada snimila bila je u Charlestonu za ognjen. To veše 2007. čini mi se, ali tako?
O, ranije još je počelo
krenulo da se snima
i to je bilo zaista neverovatno iskustvo. To su moji prvi neki početci sa filmadžijom Lemanom, koga sam ja mnogo volela i koji me uveo u svet filma. To je bio jedan pravi filmadžija, tipični reditelj, baš filmadžija, kada kažem u pravom smislu reč. A što se tiče onoga što ste me pitali za moje školovanje u Italiji, ja bih istakla jednu od mojih stipendija, to je Feltrinelli stipendija, donacija Chiara i Giuseppe Feltrinelli, Univerzitet u Milano koje nas je poslao u Garnjanu rezidenciju, gde smo bili usluženi svi iz celog sveta, znači najtalentovaniji kao neke princeze i prinčevi o kojima su se oni brinuli i o kojima su, kako vam kažem, mi kada smo došli svi su znali da smo mi dobili tu stipendiju, cela Italija.
Ti uloge priželjkuješ u Srbiji i u Italiji? Šta, osim onoga što si već možda potpisala ili što se već snimilo pa čekaš montaže postprodukciju?
Jedna mi se već uloga ostvarila koju sam htela da napravim kao jedan lik, to je uloga pevačice, a zaista bih volela da odglumim lik Romkinje ili ti Ciganke. I iz istorije bih volela da odigram neke uloge žena koje su meni kroz istoriju čitajući bile interesantne, poput Katarine Sijenske, italijanske naravno junakinje, zatim Madame Pompadour. To su neke istorijske ličnosti, verovatno za koje ću ja tek stasati kad budem imala 35 godina. Ali eto, priželjkujem ih svakako, a za sada, eto, rekla sam da mi je zanimljiv lik Romkinje.
A girl went back to Napoli because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Mambo Italiano, eh mambo, mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano, all you Calabrese do the mambo like a crazy with a eh mambo, don't want a tarantella, eh mambo, no more the mozzarella, eh mambo, mambo Italiano, try an enchilada with the fish baccalà, and then eh goomba, I love how you dance a lumba. But take some of advice, Faisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna wear a hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Go, go, Joe, shake like a
Giovanni, è lo che si dice, you get a happy in the pizza when you mambo italiano. Shake a baby, shake a cause of love when you take a meal. Say stop or I'm gonna tell Papa and I hate ya drool. You don't have to go to school. Just make a weed of beat a bambino. It's like a vino. Kid, you're good looking, but you don't know it's cooking till you hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Oh, oh, oh. You mixed up Siciliana. It's so delicious. Everybody come capisce how to mambo. Italiano. That's nice.
Od prošle nedelje u srpskim bioskopima prikazuje se najnoviji dokumentarac Rona Howarda The Beatles 8 Days a Week, godine Beatlemanije, koji otkriva i neke činjenice koje čak ni najveći ljubitelji Beatlesa do sada nisu znali. U ovom filmu, koji su aminovala i dva živa Beatlesa, dobitnik Oscara Ron Howard istražuje neverovatno putovanje najpoznatijeg benda svih vremena u periodu od 1963. do 1966. godine. I to prikazujući originalne intervjue, arhivske snimke, nastupe uživo, ali pokušavajući da otkrije i intimnu studiju karaktera. I time dovodi nas u centar zbivanja, dajući odgovor koji svi želimo da čujemo, kako je izgledalo biti tamo. O filmu govori Jelena Marković, zadužena za odnose sa javnošću u Megacom filmu.
Sve češće gledamo dobre mjuzikle i mjuzikli su filmovi koji posljednjih nekoliko godina dobijaju mnogo nagrada i na njih se gleda drugačije, mada eto, neki od nas koji mjuzikle vole uvek su ih stavljali na pijedestal. Da li je ovaj film o Beatlesima koji je prošle nedelje počeo da se prikazuje spada u red mjuzikala, igranih filmova i kakva je njegova struktura?
Pa dobro, ovo je više, mislim, ovo je dokumentarni film i postoje ti njihovi arhivski snimci iz studija i sa koncerta. Uglavnom prati taj deo turneje njihove od rodnog Liverpoola pa sve do Tokija i to do onog momenta kad su oni krenuli invaziju na Ameriku. Tako da više te pratite ta turneja i naravno njihova muzika se provlači kroz ceo film. Ali pored muzike, tu su intervjui sa Paul McCartneyem i sa Ringom Starom, tako da eto, to je još dodatno.
Šta su oni otkrili? Zapravo, da li su nam otkrili nešto sa početka karijere, neke tajne i nešto što nismo znali i što nismo uspeli da pročitamo u ovim silnim biografijama koje su posljednjih godina izlazile?
Pa jesu, pogotovo zato što su njih dvojica odobrili ovaj dokumentarac, što je za razliku od ostalih dokumentarca nisu odobravali. I Ron Howard, koji je reditelj ovog filma, je bio iznenađen sa informacijama koje nije znao. I mislim da ne postoji osoba na ovom svetu koja ne zna za Beatles-e i svi znaju barem nešto, a pogotovo ljudi, njihovi najveći fanovi su ubeđeni da sve znaju. I mi kad nam je stigao ovaj film smo bili kao, ok, još jedan dokumentarac o Beatlesima, nemoguće da postoje neke stvari koje ne znamo, ali smo se iznenadili jer stvarno postoje te stvari i kao i Ronu je trebalo čak 3 godine da završi ovaj film. Tako da ima puno stvari koje ljudi ne znaju.
Da, nekako kada ljudi prilaze nekoj materiji, pogotovo nečemu što mnogo vole, a čini mi se da bilo bi iluzorno praviti film o nečemu što ti nije strast, a Beatlesi jesu predmet ljubavi toliko mnogo ljudi, nekih čak i možemo reći u nekom domenu fanatizma. Znamo za profesora sa Fakulteta dramskih umetnosti Aleksandra S. Jankovića koji je doktorirao na temi Beatlesa. Bilo bi zanimljivo u nekom segmentu i u nekim našim emisijama razgovarati s njim da li je on znao neke od ovih stvari koje će se videti u ovom filmu. Pa, kakva je struktura ovog filma? Dakle, on je dokumentarni i možemo da vidimo arhivu. Arhiva je uvek nešto što nas zaista vraća u to neko vreme. Ali kakav je ton samo filma?
To je komplikovano. Mislim, sad ne znam kako da objasnim, pošto ne znam, prosto ta količina informacija koja prolaze kroz film i te slike i taj moment, te histerija koja je nastala, koja se vrtala oko njih, ipak su oni najveći fenomen 20. vijeka, konstantno drži prikucanog za film i drži ti pažnju i nekako ti se smenjuje emocije od toga, od neverovanja što su oni se preživali do usvićenja zašto tipa ja nisam bila deo od te histerije, još uvijek nisam rodila na primjer, ali ne znam, nekako je prosto drugačije, mislim da je za razliku od svih dokumentaraca o različitim grupama je prosto je drugačije, jer su to kao Beatlesi i ti gledaš njih i čuješ ih i čuješ gomilu tih pesama koje si čuo ranije, ali sad ih gledaš i kako su one nastale i zbog čega i kako su se oni osjećali povodom te muzike i prosto su nešto drugačije.
I verovatno ćemo moći da osjetimo i da vidimo i ono što se zove hermeneutika uspeha. Postoji ona teorija da je u stvari, da su Beatlesi isfabrikovani, da je, čini mi se, neko od filozofa modernih, Walter Benjamin, neko u svojoj laboratoriji osmislio kako bi bilo dobro da postoji neka četvorka, odnosno neko ko će napraviti ovu vrstu pop kulturne revolucije. Ali koji je tvoj poziv i onima koji Beatlese vole i misle da ih poznaju? Relativno skoro sam pričala i sa Rastkom Ćirićem koji radi Rubber Soul Project. On je vjerovatno film pogledao ili će vrlo, vrlo uskoro. Ali da li bi ovaj film preporučila i onima koji su prosečni ljubitelji Beatlesa? Dakle, oni koji nisu, ne znaju mnogo i nisu fanatični ljubitelji.
Pa da. Mislim da Beatlesi su deo opšte kulture. I da prosto moraš da pogledaš, pogotovo zato ovaj film koji kao sadrži sve informacije koje mi do sada nismo znali. I kao da takve, mislim, generalno ja mislim da takve filmove treba uvesti u osnovne i srednje škole. Kao da decu i klinice uče o takvim fenomenima. Ali ja bih ga preporučila svima. I ljudima koji vole muziku, i ljudi koji vole dokumentarce, i ljudi koji vole čak i blockbustere, kao dođite, saznajte nešto o novo Beatlesima i kao pogledajte zašto su oni bili fenomen 20. veka i taj period kao to Beatlemania kao od 63. do 66. Tako da, pozivamo sve da dođu da gledaju to i to na veliku platu.
A oni koji vole sve tri ove stvari, ovo će biti pravi poklon za njih, kao neka bombonjera.
Da, poslastica.
Poslastica. I da, važno je reći ovo što si rekla, da su oni deo opšte kulture. One godine kad sam ja upisivala fakultet, prvo pitanje na testu opšte kulture je bilo navedi sve Beatlese, tako da smo na pravoj liniji.
Da. Pa da. To je, mislim, eto, ja to svima ponavljam. Meni je sad tokom ovih intervjua i najava ovog filma, uglavnom mi postavljaju pitanje kao Stones ili Beatles. I ja sam možda ta generacija, mislim, ne moram da sam generacija koja je uglavnom kao bira kao Stones-e, ali što se mene tiče su uvijek bili Beatles-i. Možda zbog tog muzičkog kog sam imala u osnovnom školu što su nas terali da učimo sve te
pesme. Da, i uvijek postoji ta predrasuda da su Stones-i divlji, a da su Beatles-i miše.
Školovani.
Školovani i da su fini momci, ali kada se pogleda biografija, možda se nešto od toga nalazi u ovom filmu, vidjet ćemo da nisu oni bili tako toliko dobri.
Ne, pogotovo ta histerija kad izlaze te žene koje su ih obožavale. Mislim, ima jedan moment kad je pitaju zašto žene toliko vrište i da oni odgovaraju ne znamo.
I one vrište preko muzike, a zapravo je fora čuti muziku. Muzika je u njihovoj glavi. Dobro, tu ima interesantnih žena koje su bile predmet pesama.
Da.
Patti Boyd ili Jane Asher, o kojoj je najviše pesama napisao tadašnji verenik Paul McCartney. Jedna lepa crvenokosa glumica koja, eto, ima tu sreću da ima pesme napisane o sebi, iako na kraju nije postala gospođa McCartney nikada. ali ove i mnoge druge teme i asocijacije imaće naši slušalci ako odu da pogledaju film.
Jeste. Eto, pozivamo da dođu da gledaju film o Beatlesima, godine bitumanije u svim bioskopima širom Srbije. To je to.
RTS izdavaštvo, knjiga za sva vremena, eseji, polemike, članci, dojena Radio Beograda, Ratomir Rale Damjanović, glas u vremenu, jezik radija, retorika danas, levi marš udesno, Tarzan u Zagrebu, poslanica Ginteru Grasu i druga sučeljavanja, u prodavnici na Zelenom vencu i po uzećem, RTS izdavaštvo, 655-2735.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodeji Baš PGP, RTS.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portenicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 7 godina. Rok za prijave je 30. septembar 2016. Draga deco, čekamo vas.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Jubilarni 50. bitev.
od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Bože, kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu.
Božjem vasaru.
Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično.
Goni mi oči Božije.
Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
I bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Kulturnih krugova. Filmoramu je pripremila Ana Vučković, a sa vama su danas bili Igor Tragićević kao tonski snimatelj, tonska realizacija Vesna Tošović, muzička urednica Tanja Kosanović, organizator Rada Ćorović. Ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.